ครับที่ผ่านมาตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นานาประเทศต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกระบวนการของสมาคมอาเซียนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเมียนมาเป็นสมาชิกอยู่อาเซียนได้ประกาศกรอบฉันทามติ5ข้อเมื่อปลายเดือนเมษายนซึ่งเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามยังเกิดความสูญเสียอย่างต่อเนื่องจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกมินอองไลสถิติขององค์กร Assistant Association for Political Prisoners ระบุว่าณวันอังคารที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตแล้ว841รายและมีคนถูกจับกุมตัวทั้งหมด 5,576 คนในเมียนมาตั้งแต่การเกิดรัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าสมาคมอาเซียนจึงเจอแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้ใช้มาตรการที่เด็ดขาดกว่าเดิมต่อเมียนมานักวิเคราะห์กล่าวว่าอาเซียนดูจะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องเหล่านั้นสาเหตุมีทั้งที่มาจากจุดยืนร่วมที่ต้องการรักษาความเป็นกลางโดยประเทศสมาชิกไม่ต้องการแทรกแซงกิจการภายในประเทศกันและกันอีกประการหนึ่งการกดดันเมียนมาเพื่อสิทธิมนุษยชนอาจทำให้แสงสปอตไลท์ถูกฉายไปยังประเทศผู้ดำเนินมาตรการกดดันเสียเองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าถ้าอาเซียนข้ามเส้นกันในเรื่องกิจการภายในจะเป็นเหตุการณ์ที่บริหารจัดการยากขึ้นเพราะรัฐบาลของประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มีสิ่งที่ไม่อยากถูกพูดถึงเช่นกันผู้สื่อข่าว VOA Ralph Jennings รายงานว่าไทยกัมพูชาเวียดนามลาวและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็น5ประเทศใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในช่วงที่ผ่านมาหลังจากการเกิดเหตุรัฐประหารในเมียนมา2ประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาคือจีนและบังกลาเทศเรียกร้องให้อาเซียนออกมาเคลื่อนไหวและสหประชาชาติเสนอให้ใช้มาตรการลงโทษด้วยการไม่ขายอาวุธให้เมียนมาซึ่งการกระทำดังกล่าวของ UN ถูกประท้วงโดยประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าผู้บริหารสมาคมอาเซียนมีกำหนดที่จะเดินทางไปเมียนมาเพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ในอดีตมีตัวอย่างที่เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมักไม่ก้าวก่ายเรื่องภายในของกันและกันและมุ่งเน้นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในเชิงการค้าการท่องเที่ยวและการรับมือกับโคโรนาไวรัสหากเปรียบเทียบกับกลุ่มการรวมตัวกันในภูมิภาคอื่นไอโอซันนักวิเคราะห์อาวุโสแห่ง Institute of International Affairs ที่สิงคโปร์กล่าวว่าอาเซียนเป็นสมาคมที่ไม่ค่อยจะมีอำนาจผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกครับว่าเมื่อครั้งที่เกิดรัฐประหารในประเทศของสมาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกหรือ Economic Community of West African States ประเทศสมาชิกใช้มาตรการลงโทษต่อผู้ก่อรัฐประหารสำหรับกรณีของเมียนมาอินโดนีเซียเคยเคลื่อนไหวกดดันเมียนมาบ้างโดยที่อินโดนีเซียนั้นเคยรับผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากเมียนมามาก่อนและหากเกิดความไม่สงบในเมียนมามากขึ้นอาจมีผู้อพยพมาอินโดนีเซียเพิ่มอาจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งศูนย์ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ที่รัฐฮาวายกล่าวว่าหากความรุนแรงในเมียนมาทวีความรุนแรงมากขึ้นอาเซียนอาจจะอยู่นิ่งเฉยได้น้อยลงอย่างไรก็ตามเขากล่าวนะครับว่าเนื่องจากอาเซียนนั้นยึดมั่นในเรื่องของฉันทามติสมาคมประชาชาติแห่งนี้จึงไม่ได้มีทางเลือกมากไปกว่าการนั่งคุยเจรจากันนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน